Atopámonos na Plaza de España. Esta mañá viñeron ata aquí, ata a Delegación Territorial da Xunta en Ferrol, os traballadores de Insaprin, que reclaman, sobre todo, que se retire ese ERE que a dirección plantexou. Antonio García é o presidente do Comité de Empresa. Antonio, cal é o motivo que vos leva a estar hoxe aquí na Plaza de España?
Bueno, pois o motivo, bo día, o motivo é rexeitar de maneira rotunda este ERE, que nos como traballadores e traballadoras consideramos que é un ERE totalmente fraudulento, que nos xa tiñamos un ERE de fai escasos 15 meses, donde 120 compañeros e compañeiras tuveron que é certo que máis que 120 compañeros son 120 familias que tuveron que irse fai escasos 15 meses, donde nos propoñían, donde nos executaron, non? Un ERE por causas organizativas e productivas con impacto económico. 15 meses despois nos tiñamos un acordo de mantemento de emprego hasta o 31 de decembro de 2026. Nese acordo se supoñía que había un plan de viabilidade pola propia empresa para, axilizar eses novos proxectos, esa nova entrada de traballo, que se supoñía que cando menos ata polo menos esa data pues íbamos ver que íbamos a salir a flote, non, dese traumático ERE. 15 meses despois, pois, nos plantan, nos xa estábamos, coa mosca detrás da orella, porque xa víamos que prácticamente todas as semanas a empresa nos comunicaba a pérdida de clientes, non entraban novos traballos, dende o ERE anterior, comezaron a vender maquinaria, o sea, vimos un claro desmantelamento das instalacións. Entón, nos plantan agora un ERE por causas económicas e productivas. Para nós, o mismo ERE, xa tiñamos un ERE en riba da mesa, e logo, a maiores, non, para máis desgracia, digamos, por parte de todos, pretenden facernos un pago neste ERE que consideran que o teñen que facer en dous pagos por problemas económicos, cando acaban de vender, que se acaban de embolsar fai escasos días, 16,2 millóns de euros. Me gustaría dicir isto con letras en mayúscula, non? Porque son 16 millóns de euros, nos din aos traballadores que por problemas económicos de solvencia non nos poden facer o pago destas indemnizacións, que nos rexeitamos porque o que nos pedimos de entrada é que este ERE é totalmente fraudulento e non queremos, se hai que negociar sobre ERE que xa está en riba da mesa, que é o anterior ERE.
Neste caso tamén dende a Federación de Industria de Adaciga, o seu secretario comarcal Vicente Vidal dice e pide que se retire e sobre todo que as administracións se senten a negociar porque dicen que ese ERE é fraudulento. Esa é a vosa opinión, Vicente. Boa tarde.
Boa tarde. Mira, nós non pedimos que retiren o ERE, exiximos que retiren o ERE. Vale, incluso dende a parte que está representando a empresa recoñece que parte das causas que presentan neste segundo ERE, que son as productivas, son as mesmas que no anterior ERE, e presenta como causa principal causas económicas, cando, como ben di Antonio, pois esa mesma mañá, cando constituímos a comisión negociadora, temos a noticia de que acaban de vender a participación do 14% que quedaba de GT Motiv por 16,2 millóns de euros, pero que uns anos antes venderan tamén o outro 84%, 86%, vale, por 34 millóns de euros. Donde foron esos 34 millóns de euros? Ahora resulta que a empresa non pecha. A empresa o que fai é outra reducción de plantilla, o que nos di que van quedar 26 persoas entre mantemento e estrutura para o mantemento das instalacións, que non as venden, as van a alugar. A mellor é que nos están ocultando información de que si saben o que van pasar coas naves, vale, si saben a quen as van a alugar, e esas persoas pois van a quedar como pouco hasta 31 de marzo do ano 26, e quen lles vai pagar? Porque esta xente tiña traballo, tiña menos traballo que antes, pero tiña traballo. Pero convocaron unha folga e a empresa, eu entendo que coa intención de que estiveran calados e estiveran na casa, lles deu licencia retribuída para que estiveran na casa cobrando. Vale, de onde salen eses cartos? E se non hai produción, quen lles vai pagar a eses 26 persoas que van quedar aquí como mínimo 9 meses máis? E dentro de 9 meses nos van a decir que hai cartos para pagarlles a eles ou non hai cartos para pagarlles a eles? Eso descoñecemos. Vale, entón, entendemos que xa hai un ERE que está negociado, que está aprobado, que foi aprobado en febreiro do ano 24, que, como ben día Antonio, abarca unha garantía de emprego hasta 31 de decembro do ano 26, pero que dentro do propio acordo ben recollido no punto 8 que se a empresa ten que acometer despidos individuais ou despidos colectivos por causas sobrevenidas, vale, xa veñen as condicións deses despidos, non ven un número de despidos, veñen as condicións, incluso ben recollido que se eses despidos se declaran improcedentes, o traballador poderá escoller a condición máis beneficiosa. Entón non entendemos a conto de que ven pois iniciar un novo ERE cando non é para liquidación da empresa, non estamos en concurso, non estamos en liquidación da empresa, vale, senón que o que entendemos que estamos é que o xefe se cansou do tema de artes gráficas e quere enfocalo nun novo sector. Entón, de verdad, a min, cando veñen estes señoritos de Madrid, vale, que teñen aquí as colonias e veñen aquí a liquidar o seu feudo para levarse os cartos pa fora, pois aquí non son ben acollidos. Os traballadores non creen na palabra do empresario, creen no que está asinado. Si xa incumpre o que está asinado, como vamos a creer no que están intentando facelo? De feito, nos meten como causa principal, xa te digo, a causa productiva. Eles incluso recoñecen que pode ser a causa do ERE anterior a mesma. E na causa económica, a parte de que reciben 16,2 millóns de euros, vale, non nos la dan as contas completas. Estamos a día 25, a vindeira xuntanza é día 30. Aínda non temos as contas consolidadas do ano 24 coa memoria. O resto das contas que nos presenta xa as tiñamos do anterior ERE. E no anterior ERE non estaba tan mala empresa. Claro, as causas que nos decían organizativas e productivas con alto impacto económico é que no anterior ERE costou 5 millóns e medio de euros. 300 e pico mil euros do ERE do finais do 23, que ao final non levaron a cabo, que lle pagaron a un bufete de abogados de Madrid, a Castellana, e máis de 5 millóns de euros de indemnizacións. Claro, eso son parte das débedas, pero eso cubren os 16,2 millóns de euros. Pero aparte nos parece que a empresa actúa de mala fe, porque é curioso que no anterior ERE chegamos a un acordo donde os maiores de 55, polas causas que estaba presentado anterior ERE, pois se beneficiaban dun convenio coa Seguridade Social que lles garantizaba o tema do cobro das cotizacións hasta os 63 anos. Ahora, de forma torticera, a empresa nos pon como causa principal causas económicas, co cual xente destas que se quixo ir voluntaria e a empresa lle negou a voluntariedade e se obrigou a quedarse na empresa, ahora por causas económicas perden 2 anos de convenio coa Seguridade Social, por causas económicas e hasta 61 anos. Por todo eso, nos lle pedimos, lle requerimos que retire o ERE. Xa hai un acordo en riba da mesa e lle exiximos que o cumpla. E se non o cumpla, tamén está marcado de como ten que acometelo.
Vicente Vidal, secretario de CIGA Industria en Ferrol, e Antonio García, presidente do Comité. Gracias por estar con nos.
Gracias a vos. Gracias.